Taip, apaštalų darbų penktas skyrius, kaip ir žadėjau visiems, penktas skyrius, pirma 16 eilutės.
Vienas vyras, vardu Ananijas, su savo žmona Safyra pardavė žemės sklypą. Žmonai pritariant, jis pasiliko dalį gautų pinigų, o kitą dalį sudėjo prie apaštalų kojų. Petras paklausė, Ananijau, kodėl šetonas užvaldė tavo širdį? Kodėlgi tu pamelavai šventajai dvasiai pasilaikydamas dalį gautų pinigų? Argi negalėjai sklypo savo laikyti ir argi pardavęs negalėjai laisvai tvarkytis? Tad kamgi taip sugalvojai savo širdyje? Juk tu pamelavai ne žmonėms, bet Dievui. Išgirdęs tuos žodžius, Ananijas sukniubo ir mirė. Didi baimė pagavo visus tai girdėjusius. Keli jaunuoliai pakilo, suviniojo marškomis kūną, išnešė ir palaidojo. Po kokių 3 valandų atėjo Ananijo žmona, kuri nežinojo, kas buvo atsitikę. Petras ją paklausė, pasakyk man, ar už tiek pardavėte sklypą? Taip, už tiek, atsakė ji. Tada Petras prabilo, kamgi jūs susimokėte mėginti viešpatės dvasę? Štai ties durimis skamba žingsniai tų, kurie palaidojo tavo vyrą, jie ir tave išneš. Bematant jis susmuko jam po kojų ir mirė. Atėję jaunuoliai, rado ją negyvą, nunešė ir palaidojo šalia vyro. Didelė baimė apėmė visą bažnyčią ir visus, kurie apie tai išgirdo. Per apaštalų rankas darėsi žmonėse daug ženklų ir stebuklų. Visi jie vieningai rinkdavosi Saliamono stoginėje. Niekas kitas neišdrįsdavo prie jų prisidėti. Žmonės juos labai gerbė. Ir nuolat augo būrys vyrų ir moterų įtikėjusių viešpatį. Žmonės net į gatves neždavo ligonius ir ten guldydavo ant neštuvų bei lovų, kad Petrui praeinant pro šalį bent jo šešėlis kristų ant gulinčiųjų. Taip pat iš aplinkinių miestelių daug žmonių keliaudavo į Jeruzalę, gabendami sergančius ir netyrųjų dvasių varginamus, ir visi jie būdavo pagydomi.
Tai Dievo žodis. Taigi iš 4 apaštalų darbų skyriaus mes žinome, kad visi meldėsi vienu balsu, tada 32 eilutė, visi tikėjusi buvo vienos širdies ir vienos sielos, ką turėjo ne vienas nevadino savo nuosavybę, nes jiems visa buvo bendra. Ir galiausiai mums duodamas labai konkretus ir realus pavyzdys su Juozapu arba apaštalų pramintu Barnabu, kad jis kilęs iš Kipro, turėjo žemės sklypą, pardavė, atnešė pinigus ir padėjo paštalams po kojų. Tai toks, va, tarsi labai teigiamas pavyzdys. Ir kad jis ne vienintelis toks, mes toliau skaitome 5 skyriuje, kažką panašaus padarė vienas vyras vardu Ananijas su savo žmona Safyra. Kažką panašaus padarė, bet kažką ir ne tai padarė. Tai va tą kažką ne taip mes šiandien ir išgirsime. Taigi vienas vyras vardu Ananijas su savo žmona Safyra pardavė žemės sklypą. Po Barnabo pavyzdžio kitas pavyzdys, kur pora stengiasi įgyti bendruomenės pagarbą, bet ne visiškai tokiu nuoširdžiu ir tyru būdu. Ananijas vardas reiškia, iš hebrajų kalbos reiškia, Jahvė parodė maloningumą, Jahvė yra maloningas. Tai jeigu žmogus vadinasi tokiu vardu, tai ar jam blogai? Nu ne, Jahvė jam yra maloningas, jis kažkas jau yra ir jis jau kažką turi ir turi tiek, kad net gali parduoti. Ir mes jau nustatėme praeitą kartą egzegeziją, kad nebuvo parduodamas sklypas tas vienintelis, kurį aš turiu, ant kurio aš gyvenu ir iš kurio gyvenu. Buvo parduodama tai, ką aš turėjau daugiau, negu man iš tiesų reikia. Mano kažkoks perteklius, mano kažkoks sukauptas didesnis turtas, gerovė, ateičiai ir juodai dieną ir taip toliau. Taigi Ananijas iš tiesų buvo Dievo palaimintas, jis turėjo daugiau negu kiti, jis galėjo sau leisti daugiau negu kiti, tai vienas dalykas. Ananijas buvo populiarus tuo metu vardas tarp Palestino žydų. Tai reiškia tarp žydų ir ypatingai tarp žydų Jeruzalėje, ten kuo toliau, kuo arčiau sostinės, tuo labiau tų Dievo palaimintų buvo ten kokiuose pimpiškėse, kur kas gyveno, tai tikriausiai Ananijum per daug nesivadino, nes ten bus galas su galu sudurė. Ir dabar pakraščiuose yra vienoks gyvenimas, centruose yra kitoks, tai Lietuvoje dar nėra to didelio tokio skirtumo, bet tokia motina Rasija, kai nekam, taigi ten, žinai, matome Maskvą, matom Sankt Peterburgą, matom Padmaskoviją ir matom Murmanską kažkokį ir suprantame, kad ten niekada dar vakarių civilizacija nuo caro Mėlynbarzdžio laikų tikriausiai nėra atėjusi ir ta kultūra ir tos galimybės jos yra labai labai skirtingos ir poreikiai ir suoprotis, ką galima šitame pasaulyje, kas yra šito pasaulio patogumai ir komfortas. Taigi, dar kitas labai gražus dalykas, kad žodis Safyra, reiškia, žmonos vardas buvo ramėjiškas ir jis reiškia gražuolė. Tai Ananijas ne tik, kad buvo Dievo palaimintas sklypais ir turtais, jis dar turėjo gražią žmoną, kurią nieks kitaip ir nevadino, tik tai Safyra, gražuolė. Įsivaizduojate, tai čia aš sakyčiau, jeigu ne gintarinė, auksinė, nežinau kokia pora, nu pavyzdinė pora. Čia mes turime Barnabą, Juozapą Barnabą, tokį irgi bendruomenę išskirtinį asmenį darantį, o čia jau mes turime porą, kuri irgi bando kažką panašaus bendruomenė gero gražaus padaryti. Bet panašu, kad ši pora simpatizavo Jėzui, Bet nebuvo Jėzui atsidavę mokiniai. Čia va tas yra skirtumas. Kad jie buvo aptikę, kad šita nauja grupė, čia kaip ir, nu jie tokie inovatoriai reiškiasi. Jie mato, kad čia kaip ir čia visai neblogai, čia jungiasi Jeruzalė žydai, garbingi žydai, va čia Juozapas Barnabas, čia tie paštalai irgi netokie visiškai, atrodo kaip ir iš Galilėjos kaimiečiai, bet tarp jų ir va muitininkas matas yra ir visa kita. Ir kad gal čia su jais, gal su šita partija būtų visai neblogai pradėti jungti savo gyvenimus ir ateity turėti kažkokią iš to naudą perspektyvą. Taigi jie buvo simpatizuojantis Jėzui, Ir aš čia parašiau, nu, tokie politikuojantis. Aš nesakau, kad politika yra blogai, bet mes politikavimą kaip tokį dažniausiai jau suprantam negatyvę prasme, tai tą bandymą kažkur tai kažką tai atsiekti, prasimušti, nebūtinai pačiais kilniausiais ketinimais geriausiais vedini. Ananijas padarė kaip daugelis tuo metu kitų krikščionių, pagal poreikį, turėjo sklypą, jį pardavė. Ir toliau mes skaitome, žmonai pritariant, jis pasiliko dalį gautų pinigų, o kitą dalį sudėjo prie apaštalų kojų. Tai kai tu gyveni su žmona, nu labai gerai, kad tarėsi su žmona, su Ananija, su savo gražuolė Safyra, kaip čia dabar mes visą tą gerą darbą padarysim. Paliko dalį savo, ir savo žmonai, akivaizdu, ir tada yra klausimas, kas čia blogo. Nu tai, kai parduodi savo sklypo dalį, kad dalį pasilieki, kame čia tas blogis. O kitą dalį viešai nunešė prie pašto lukojų bendruomenės akivaizdui, greičiausiai tame pačiame Saliamono portike stoginėje. Va, pardavė sklypą, atnešė dalį, vadinasi, ir viskas yra labai gražu ir gerai, ir dar vienas puikus pavyzdys, kai bendruomenė visą turėjo bendrą. Bet čia Petras įkiša savo trigrašį, ir mes skaitom toliau. Petras paklausė, Ananijau, kodėl šetonas užvaldė tavo širdį? Kodėlgi tu pamelavai šventai dvasiai, pasilaikydamas dalį gautų pinigų. Iš tiesų, žiūrėkite, apaštalas Petras kai ką aptinka. Jis sako, apaštalas Petras kalba, pirmiausia, kad jis kalba apaštalų, asunėse prie apaštalų kojų, o kalba apaštalų vardu apaštalas Petras. Ir jam duota pranašystės dvasia. Ir jis mato Ananijo širdį. Ir Ananijo širdyje jis žino, kad pasiliko dalį tų pinigų, bet atėjo pasakyti iš tiesų, kad atnešė viską. Ir tada laiške Hebrajams, pasižiūrėkime, laiške Hebrajams, 4:13. Jam nėra jokių paslėptų padarų, bet visa yra gryna ir atidegta akims to, kuriam turėsime duoti apyskaitą. Taigi, kai kas turi dvasios regėjimą, matyti tai, ką mato Dievas. Tai, kas vyksta žmogaus širdyje. Panašu, kad Ananijas nors galėjo daryti ką ir kiek nori, jau spėjo pasakyti bendruomeniai, kad aš atnešiau viską. Aš pardaviau sklypą ir štai viską atnešu prie jūsų apaštalai kojų. Palaukit, dar bausmės mes apie ją nieko nežinom. Ir visi sako, viešpatė, į žmoną turi. Taigi galėjo pasilikti nors. Nu kasgi prašė visko. Ir taip jau daug atnešė. O nu, bet kadangi viską atnešė ir net savo šeimai kartu su žmona dar nieko nepasiliko, tai čia Juozapas Barnabas čia nulis jo tas geras darbas prieš šitą dvigubai gerą darbą, įsivaizduojate. Nu, bendruomenė, nu, jį moka skaičiuoti matematiką. Jis sako, čia pavyzdys yra, jau Barnabas yra pavyzdys. Nu, bet šita pora, tai dar didesnis pavyzdys, dar didesnis įkvėpimas. Ir įsivaizduoja ta pora, ką apie save galvoja. Nugi taip ir yra. Taigi taip ir yra. Mes dar labiau gerbtini turėtumėm būti. Mes dar labiau turėtumėm būti pastebėti. Nes ne tik, kad nepasilikom nieko, mes viską atnešėm, o galėjom. Ir tada Petras klausė, argi negalėjai sklypo sau laikyti, ar liepė kas nors to įparduoti, ir ar pardavęs negalėjai laisvai tvarkytis, tai yra paskirti tiek duosiu, tiek neduosiu, tai kamgi tu taip sugalvoji savo širdyje, juk tu pamelavai ne žmonėms, bet Dievui. Ir va čia mes išgirstame tą tikrą tiesą, kad iš tiesų atnešė sklypo pelną, kaip viską, ką buvo gavęs. Kaip viską. Ir žmonės pavyko apgauti. Nu, aš tai žaviuosi jais dar iki šios akimirkos, kol jau nebus kitos akimirkos. Tai kad ten tikriausiai halastoj buvo tas Barnabas Juozapas, tai kad jis ten atidavė, tai nieko tokio, tai kur jis ir taip dėžinai. Bet čia ir žmona gražuolė. Ir vaikai tikriausiai irgi nekokie kreivi šleivi buratinai. Ir ateitis bendruomenė. Ir šitaip dosniai pasielgti, nu žinote. Ar jūs suprantate? Ar jūs padedat suprasti? Čia yra niuansai, bet čia yra labai svarbus niuansai. Bendruomenė nesistebėjo, bendruomenė naudodavo šitas aukas pagal poreikį. Ir aišku, didėjant bendruomenė paaiškėjo, kad reikia didesnės paramos. Ir va šitie du žmonės nusprendė, kad jie šiuo metu prisidės. Bet tai jie prisidėjo, tačiau jie sakė, kad jie viską atnešė. Ne, kad jie dalį pasiliko, bet jie viską atnešė. Kad jie dalį pasiliko, mes žinome iš kitur, iš autoriaus. Bet žmonės, tie, kurie buvo prie Saliamono portike ir matė, jie matė, kad yra deklaruojama, kad aš atnešiau viską. Ir mes matysime paskui, kaip tas dar kartą išlis, kai žmonos bus paklausta. Petras klausė šešis klausimus. Pirmas. Kodėl Ananijas leido Šėtonui užvaldyti širdį? Žiūrėkite. Ananijau, kodėl Šėtonas užvaldė tavo širdį? Vienas klausimas. Antras klausimas. Kodėl pamelavai šventai dvasiai? Antras klausimas. Trečias. Kodėl pasilaikiai dalį gautų pinigų? Su kokia intencija, su kokiu poreikiu, sakykime. Tada ketvirtas. Argi negalėjai pasilaikyti sklypo sau? Atsakymas. Galėjai. Penktas. Argi negalėjai laisvai tvarkyti su gautais pinigais? Kas tau liepė taip, o ne kitaip dalinti? Juk niekas neliepė, tu turėjai pilną laisvę. Ir šeštas. Kamgi taip, tai sugalvojai savo širdyje. Leidai užvaldyti Šėtonui širdį, o užbaigė klausimu, kam tai sugalvojai savo širdyje. Ananijo širdis, ta kardija, mes jau sakėm, kas yra kardija, ten labai daug centrų sueina žmogaus, ir emocinis, ir moralinis, ir visoks kitoks. Ananijo širdis sprendimų prieimimo centras. Tačiau šitame centre jėga ne Dievas ir Dievo dvasia, bet Dievo priešas, Šėtonas. Į šitą centrą sprendimų prieimimo jis įsileidžia ne Dievą ir Dievo dvasia, bet įsileidžia Dievo priešininką, įsileidžia Šėtoną, kurio tikslas ką padaryti žmoguje? Sakyti, tu gali būti kaip Dievas. Tu gali būti kaip Dievas. Tau nereikia klausyti Dievo. Tu pats gali būti kaip Dievas. Čia yra didžiausia Šėtono gundimas ir melas. Ir žiūrėkit, atrodo daro gerus darbus, atrodo geras darbas. Bet nesu ta jėga padarytas. Galima padaryti gerą darbą Šėtonui padedant. Galima padaryti gerą darbą Dievui padedant. Priklausomai nuo to, kokią dvasę, kokią jėgą, kokią intenciją įsileidė. Nesat matę gerų darbų padarytų nesu ta dvasė. Esam. Ir kažkaip jie labai taip nei labai gera nuo jų, nei labai malonu. Objektyviai žiūrint, kažkam iš šalies žiūrint, atrodo, tai kaip tu čia dabar žinai. Ja. Bet labiau pasigilintus paaiškėja, kad tas geras darbas yra labiau tave pažeminantis, tas geras darbas yra labiau padarytas kažkieno kito sąskaita, bet prisiemant savo nuopelnus. Ir kad tas geras darbas dažnai būna padarytas tam arba tada, kada nieks neprašė ir ne to gero darbo reikia. Būt aš padariau gerą darbą ir aiškėsi išvaliau savo spintas ir vietoj to, kad nueičiau prie tekstilės konteinerio ir išrušuočiau viską, ten irgi reikia išplauti ir padaryti, nuvilkau, reiškėsi dabar girenka Ukrainai. Įtegu jie tenai vajavojas. Aš gerą darbą padariau? Ne. Aš išvaliau savo spintą. Aš atsikračiau rūpesčio tinkamai ir tvariai kažkur panaudoti tai, kas man nebetinkama. Kiti, o su maišais mačiau nuėjai į kultūrnamį, tai jau tiem ukrainiečiam nunešė. O kas tuose maišuose, kai atidarė? Nu čia nesakau, kad pas mus, bet pavyzdys. Reiškiasi, ką šiandien turime išgirsti, mėlyje, kad gerą darbą galim padaryti su piktosios dvasios pagalba, arba gerą darbą galim padaryti su Dievo dvasios pagalba. Priklausomai nuo to, ką įsileidi į savo širdį. Su kuo derini šituos širdies sprendimus. Todėl tikslas nepateisina priemonių. Panašu, kad čia Šetonas siekia pripildyti Ananijo ir Safyro širdį ne melo, šiuo atveju bet ko, puikybės ir noro pasirodyti prieš bendruomenės narius, ypač prieš apaštalus, padaryti jiem tokį pat įspūdį, kaip padarė Juozapas Barnabas. Noriu padaryti įspūdį. Įsivaizduokit, aš galiu. Ir čia jau yra, nu, tam tikra puikybės apraiška. Ir ne vienas nuo jos nesam apsaugoti. Ir tikrai turime sekti savo širdį, kokia intencija, kokių motyvų vedami mes, vadinasi, tam tikrus gerus darbus darome arba nedarome. Ir yra žmonių, aš per 10 metų klebonavimo šitoj parapijoje esu jau aptikęs pastebėjęs, kad yra žmonių, kurių jeigu jie padaro gerą darbą ir paskui jų nepaminėsi 10 kartų ir 10 vietų, tai reikalas baigsis ir tu tapsi priešo numeris 2, po priešo numeris 1, tai yra jų pačių, bet jie to nežino. O yra žmonių, kur gausi barti, jeigu tu paminėsi jų vardus arba kaip nors kitaip ir tada begyvendamas išmoksti suprasti, kur ir kiek reikalinga ką minėti, kokius darbus paryškinti. Juk yra atveju, kai bendruomenė, sako Juozapas, apaštalų pramintas Barnabu, padarė, pardavė, padėjo apaštalų kojų. Kas priėmė tą sprendimą? Tas, kas rašė šitą tekstą. Kam? Tam, kad būtų bendruomeniai ir pavyzdys ir pamokymas. Ne, kad Juozapas Barnabas kažką prašė ir darė, kad jis būtų ten įrašytas. Bet var kitu atveju mes jau turime atvejį, kada jie susimokė kažką darė specialiai, kad gautų panašų ar tai paminėjimą, ar tai kažkokį tai įvertinimą, arba padarytų kažkokį bendruomenį įspūdį. Toliau. Galvoja pasaulietinėmis kategorinėmis laimėti pripažinimą, garbę ir įtaką per auką. Ir tai buvo to metu, to laikmečio reiškėsi mąstymas romėnų graikų, kad tu, nu, jeigu gali visuomeniai kažką gero padaryti kaip pilietis, tai tu ir darai, ir tokiu būdu gauni ir piliečių, ir žinomumą, ir garbę, ir įtaką per tą savo asmeninę auką. Reiškėsi, va, pasirūpinau, aš padariau. Širdis tampa melo ir dviveidystės vieta. Ketvirtas skyrius, 31 eilutė. Jiems pasimeldus sudrebėjo susirinkimo vieta, visi prisipildė šventosios dvasios ir ėmė drąsiai skelbti Dievo žodį. Taigi, va, gali prisipildyti šventosios dvasios, o jeigu neprisipildai šventosios dvasios, gali prisipildyti ne šventosios dvasios. Ir viena ir kita turi tam tikrą galią. Ypatingai daug galios turi šitame pasaulyje piktoji dvasia melo kunigaikštis, tas, kuriam yra duota, reiškiasi, valdyti tarsi šito pasaulio karalystės. Todėl dvasių skyrimas yra svarbus. Yra tokia dvasinė praktika, dvasių skyrimas. Mes turime maldoje būti budrus su savo dvasius, tėvais ar motinomis rekolekcijose, karts nuo karto savo tokius, nu, norus, troškimus, planus, ten aš noriu to gyvenime, aš taip gyvenimą keisiu, patyrinėti su kažkuo, kas padėtų atskirti, o kokios dvasios vedinas tu nori va šitą arba kitą dalyką daryti. Ištirti dvasias, ištirti, kuri dvasia bando diktuoti, reiškiasi, tavo gyvenimo kelią arba bando tave įtakoti. Žiūrėkite, koks yra vienas išskyrimas, kur yra geroji, kur yra blogoji dvasia. Gera dvasia, bet gali būti ir taip, kad tu turi gerą dvasią, bet nieko nedarai. Čia labai dažnas bažnyčio atvejis, kad mes turime šventąją dvasią, mes turim šventosios dvasios dovanos, bet mes nieko su to nedarom, nes nelabai žinom, kad mes jas turim, nelabai norim žinoti, nes jeigu sužinosim, reiks pradėti kažką daryti. Arba daro gerą, bet su bloga dvasia. Oi, klebonė, jūs šitokius kalnus čia nuveikėte, jau kaip jūs jau čia žinai visą, ką padarot ir taip toliau.
kaip jūs apdovanotas ir ojojojojojoj. O aš turiu karts nuo karto pagalvoti, o tai čia dabar, a čia jau Barnabas ar čia jau Ananijas, kuris čia dabar šitiek daug dirba. Nes vienas ir kitas daug gerų darbų pridaro, bet, jį matote, pažinsite iš vaisių. Gali padaryti labai daug dalykų, bet jeigu tai neduoda vaisių, tai reiškia, darei ne tą, ką iš tiesų reikia. Jeigu atstatyta bazilika būtų tuščia, tai tada, oi, kiek jūs daug padarė. Kam? Kultūros paveldo saugojimui? Ar tai vietai, kur žmonės gali kažkaip patirti Dievo artumą, Marijos globą ir malonę ir visą kitą? Todėl aš labai džiaugiausi, kad per visus tuos remontus ir visą kitą nenustojimai vyko šventų rašto studijos, nenustojimai vyko reiškėsi mūsų mišios ir pamaldos, kad ne statybos būtų dominantė mano kunigiško veikimo, bet bendruomenės ugdymas ir augimas Dievo žodį, kad nepriklausoma nuo to, kas darosi su tais pastatais, stiprėtų mūsų ryšys su Jėzumi. Bet visą laiką sekti, su kokia dvasia, kokios dvasios paskatintas, su kokiu motyvu, ar dėl puikybės, ar dėl tikrai bendruomenės gerovės, ar atliepti į labai konkrečius bendruomenės poreikius, tu tą darai arba to nedarai. Ir yra nemažai žmonių, kurie prisako ir jūs koncertų daugiau bazilikų organizuokit, jūs čia vadinasi reiškiasi balius organizuokit, jūs dar ką nors organizuokit. A nuo to padaugės Jėzaus mokinių, tai kultūrnamis dabar taip gražiai atrestauruotas, tegu ir organizuoja visus duos dalykus. O mūsų yra pareiga, kad čia žmonės pirmiausia turėtų pagilintų religinę patirtį. Ir pagilintų religinę patirtį ir racionaliai, ir emociškai. Emociškai tai, kad jie pajunta, kad jie yra neįprastoje, nekasdieninėje, nebuitiškoje erdvėje, taip, bet racionaliai, kad jie pažįsta ir simbolius, ir spalvas, ir ženklus, kas juos supa, kas šitą erdvę daro nekasdienišką, ką tie simboliai reiškia, į kokią tikrovę jie kreipia, kokią tikrovę jais bandome pridengti, ar ne taip. Tai yra racionalioji pusė. Ją reikia kažkam irgi aiškinti, reikia rasti būdų kažkaip tą pateikti. Atsimenat, aš jau šiais metais nebekartoju, iš ankštesnių metų, kad esame žalio šakelio verbos kaip mūsų gyvenimo, kaip mūsų gyvybės simbolį, žemiško gyvenimo. Ir kada atlaužėme šakelį ir numetam viešpačiui po kojų, tai mes atiduodam dalį savo gyvybę, savo laisvę, savo dabartinio žmogiško gyvenimo, kad Dievas galėtų turėti gyvenimą, kad jis galėtų veikti šitame pasaulyje, kad jis nepaskęstų mūsų kasdienybės dulkėse, kad jo didieji planai ir norai žmonyje būtų įgyvendinti. Mes atlaužiam žalią šakelę, tarsi atlaužiame dalį savęs, savo kasdienybės, savo sveikatos, savo jėgų, savo planų, savo laiko, savo laisvės. Va, prašau, ką tai reiškia. Toliau. Melavimas dėl kainos yra melavimas ne tik bendruomeniai, bet ir šventai dvasiai. Negalima apgauti Dievo. O juk galima buvo viską savo pasilaikyti arba tik aiškiai dalį paskirti. Kam meluoti? Va čia va tas dalykas. Viską atnešiu. Taigi ne viską atnešiu. Tai ir sakyk, ne viską atnešiu. Pusę pasilikau, dvi dalis atnešiu, vieną pasilikau, viskas aišku. Kodėl meluojam? Ir va tas melavimas yra todėl, kad mes norim pasigerinti, mes norim pasigražinti, mes norim būti labiau mylimi, labiau įtakingi. Na, koks čia nekaltas melas, čia va tas nekaltas melas. Jis yra mumise, bet paskui, niekada nežinome, iki kiek tas nekaltas melas yra priimamas kaip tiesa. Ir jeigu kitas žmogus nesugeba atskirti tos melo dalies mumise ir priima tą dalyką kaip tiesą, kas laukia to žmogaus ateity su mumis? Nusivylimas. Ir tada, kai, kai atpažįsti nusivylimą, kai atpažįsti melo kažkokią tai proporciją tame žmoguje, a kur dabar žinoti, kur jis baigėsi? Ar suprantat? Bet yra didžiulė rizika, kad kai pradedi iš melo pozicijų ir patikė kaip tiesa, ir kitas patikė, ir paskui sužino, kad tai yra netiesa, tada jam arba jai gali atrodyti, kad tai nedalis yra netiesos, bet tada viskas yra netiesa, ar ne? Ir tai irgi būtų neteisingas vertinimas. Užtat prieš santokiniuose sužadėtinių kursuose yra daug klausimų, bažnyčia paklausė, yra kursuose klausimai paklausiami, kad kuo labiau viena kita pusė viena kita geriau pažintų. Kad paskui susituokus nepaaiškėtų, kad kažkas labai esminio nuslėpė, kažką labai esminio vienas nuo kito. Nereiškia, kad ten viską turime pasisakyti savo ankstesnius ten kažkokius tai santykius ar visa kita, tas nėra būtina. Bet jeigu kažkokios priklausomybės, jeigu kažkokios skolos, jeigu kažkokie reiškiasi įsipareigojimai, kurie niekur nedings, kai tu susituoksi. Jie persekioja tave vieną, bet kai jūs būsite du, tada persekios jūs ir du. Ir tada tas kitas žmogus tampa įkaitu tavo kažkokių nuslėptų, neįspręstų problemų, ar ne tai? Vat bažnyčia bando kažkaip tai kuo daugiau, kad mes ateitumėm. Niekada mes nebusim 100% grinoje tiesoje vienas prieš kitą, todėl kad mes 100% vieną patį savęs nepažįstame. Bet tai, ką savyje pažįstame, ką galime atskleisti, turėtume atskleisti. Toliau. Paskutinis klausimas vis dėlto ryšiasi su pirmuoju. Žiūrėkit, pirmasis klausimas. Kodėl šėtonas užvaldė tavo širdį? O paskutinis, šeštas, tai kamgi tai sugalvoji savo širdyje? Ne tik kodėl šėtonas užvaldė tavo širdį, bet ir tu kodėl leidaisi tokiai avantiūrai ir tokiam melui. Taigi ir tu esi atsakingas, nes buvai neatsargus ir lengvabūdiškas Dievo atžvilgiu. Taip, šėtonas užvaldė tavo širdį tik todėl, kad tu manei, kad taip neatsitiks. Kad tu sukontroliuosi ir Dievą, ir šėtoną, ir vis tiek liksi savo širdies šeimininkas. Leidi ir vienam pašeimininkauti, ir kitam pašeimininkauti, ir tu manai, kad tu sugebėsi šventąją dvasę su piktąją dvasę savo širdyje suderinti. Nu ne. Tai yra toks neatsargus ir lengvabūdiškumas Dievo atžvilgiu. Tai čia nepastebės Dievas. Tai čia nesvarbu. Ką nuo Dievo galima paslėpti. Patarlių knyga, žiūrėkit, atsiverskim patarlių knygą. Labai, labai šitoj vietoj mum pravers patarlių knyga. Patarlių knyga, mes žinom, yra Senasis Testamentas ir atsiverčiam šeštą skyrių, 16-19 eilutės. Šeštas skyrius, 16-19. Šeši yra dalykai, kurių viešpats nekenčia. Septyni, kurie jam yra pasibjaurėtini. Ir išvardyje. Visus tuos septynis. Išpuikusios akys, melagingas liežuvis, rankos liejančios nekaltą kraują, širdis rezganti nedoras pinkles, kojos skubančios piktą daryti, melagingas liudytojas, liudijantis neteisingai, ir septinta, žmogus sėjantis vaidus šeimoje. Šeši dalykai, kurių viešpats nekenčia, septyni, kurie jam pasibjaurėtini. Išpuikusios akys, melagingas liežuvis, rankos liečios nekaltą kraują, širdis rezganti nedoras pinkles, kojos skubančios piktą daryti, melagingas liudytojas liudijantis neteisingai ir žmogus sėjantis vaidus šeimoje. Šeimoje reikia suprasti bendruomenė irgi. Tai
Iš šio sąrašo Ananijas ir jo žmona padarė visas nuodėmes išskyrus vieną. Kokią? Nepralėjo kraujo. O vaidus tai sukėlė ohoho paskui bendruomeniai. Ohoho. Toliau. Išgirdęs tuos žodžius, va visus šitos klausimus, Ananijas, sukniubo ir mirė. Didi baimė pagavo visą tai girdėjusius. Išgirdęs susmuko ir mirė šalia savo pinigų, kurios atnešė prie apaštalų kojų. Petras nenuteisė Ananijo. Jo klausimuose nėra nuteisė, yra tik paklausta. Yra paklausta. Nepasmerkė mirtimi, nesako, dabar tu už tai turėsi mirti. Ne, ne. Dievas nekenčia šitų dalykų. Ką tu dabar padarei? Ir tu tai žinai, ir mes tai žinome. O ką Dievas padarys, už tai čia jau jo reikalas yra. Mes nei teisim tavęs mirtimi, nei prašom tau mirties. Mes tik primenam, kad tu sulaužiai įsakymus. Nepasmerkė mirčiai, ar nori mirties. Panašu, kad tai Dievo sprendimas, įvertinus Ananijo melą ir jo šetono užvaldytą širdį. Ir čia gražiai parašyta, širdis neatlaikė tiesos. Širdis neatlaikė tiesos. Kada suprato, kad ohoho, aš maniau, kad čia išsisuksiu labai lengvai, aš maniau, kad čia yra viskas tik taip labai lengvabūdiška ir paviršutiniška, aš maniau, kad čia yra toks nekaltas noras pasipuikuoti ir pasirodyti prieš bendruomenę ir visą kitą, o tai ankstyvoji bendruomenė, o ten viskas be galo labai trapu, ar suprantate, vat pačiam tam trapume. Išgąsdino, kad Dievas teisė ir baudžia, nepaisant to, kokios didelės sumos ar geri dideli darbai daromi prieš jo valią. Žmonės stebi ir žiūri, tai šitokius pinigus atnešė, tai negi jau čia taip jau negalim buvo prasmukti. Negalim. Nes jeigu prasmunkė su kažkuo pradinėse klasėse, tai paskui daug sunkiau prasmukti vyresnėsėse. O dar smurkiau prasmukti savarankiškam gyvenime. Lenk kal geležį, kol karšta, lenk medį, kol jaunas. Ne? Jeigu Putinai neatsiranda, Lukašenkos neatsiranda per vieną dieną. Jie atsiranda todėl, kad kažkas kažko kažkada nepadarė laiku, kai turėjo padaryti. Nenužudyti jį reikėjo, ne kaip nors kitai padaryti, bet reikėjo pasakyti ne. Reikėjo pasakyti, taip nebus. Ir ką tu labai padarysi? Vieną nužudysi, kitą nužudysi, trečią pasodinsi, visų neįsodinsi. Stalinas irgi sodino, bet galiausiai prie jo galą. Vienu žodžiu, va tas, va, kad tai atsiranda pačioj ir Dievas šitoj vietoj, kadangi tai bažnytinės bendruomenės užuomazgos, jisai nori parodyti, kad jo veikimas šitoje bažnyčioje yra rimtas. Kad ta vienybė turi būti rimta, kad ji reikalauja ir atsargumo, ir pastangų, ir tai negali būti lengvabūdiškas dalykas. Negali būti vien tik smalsavimas ir taikymasis ir derimasis ir žiūrėjimas savo naudos. Nesvarbu, kokios didelės sumos ir kokie kabutėse geri dideli darbai daromi, bet prieš jo valią. Toliau. Keli jaunuoliai pakilo, suviniojo marškomis kūną, išnešė ir palaidojo. Ananijas palaidotas iškart ir greitai. Jaunuoliais graikų kalboje, to žodžiu naudoja apie vyrus jaunus iki 18 metų, kurie buvo pasiryžę padėti, ką gali bendruomenėje. Jaunuolis nėra suaugęs, jis bendruomenėje neturi balso. Jis yra kaip tarnas. Taigi jaunuoliai buvo bendruomenės nariai, buvo sūnus kažkienotai ir jų pareiga buvo nesikišti į suaugusiųjų sprendimus,
Bet būti kartu ir jeigu reikalinga kažkur patarnauti, patarnauti. Aš parašiau čia kaip mūsų sutvirtinamieji. Jie nesprendžia mūsų bendruomenės gyvenimo dabar, jie nelėmė, ne jie duoda toną. Jie dalyvauja kaip kandidatai, mokinasi ir visa kita. Jie gali kažkokią tai įžvalgą pasakyti ar taip, bet ne jie neša atsakomybę už mūsų šitą bendruomenę, į kurią bando įeiti. Taigi va tie jaunuoliai padarė, pasitarnavo, ko galėjo. Žiūrėkite, šitas atrodo Dievo palaimintas ir garbingas žmogus ir turtingas buvo palaidotas greitai ir be ceremonijų. Įsivaizduojate, dar baisiau. Nes po Dievo teismo panašu, kad be gedulo ir raudų jo žmona Safyra net nebuvo informuota ir nebuvo pakviesta. Ir tada bendruomenė supratusi, kad Dievas jau atliko šitam žmogui teismą, o ką galim be padaryti? Melstis, kad Dievas išgelbėtų, kad jo pasigailėtų, nieko nebegalim padaryti. Viskas. Basta kozy, jokios iškilmingos laidotuvės. Tai šito atžvilgiu Ananijas reiškėsi, kad buvo palaidotas be gedulo, be raudų, nes bendruomenė suprato, kad čia ne tas atvejis, kur dar gali ką nors pakeisti. Čia Dievas jau padarė, ką norėjo padaryti. Neteisėjo pražutis. Ko raudoti ir gedėti dėl neteisėjo amžinos pražutis. Toliau. Po kokių trijų valandų atėjo Ananijo žmona, kuri nežinojo, kas buvo atsitikę. Petras ją paklausė. Pasakyk man, ar už tiek pardavėte sklypą? Taip, už tiek, atsakė jie.
Gražuolė atėjo.
Jie ateina vėliau. Ji žino, kad jos vyras nunešė pinigus jau prie pašto lukojų. Jie ateina vėliau ir ji tikisi, kad bus sutikta jau bendruomenė su žavesiu ir dėkingumu. Tau nukliuvo Ananijas. Mano taip jokas į visoks glušokas į kokį tik nedaro, o reiškiasi tavo vyras. Tai mes jau 3 valandos kaip jo žavimės. O dabar dar į tą žavesį, į tą reiškiasi nuostabą, į tą mūsų bendruomenės dėkingumą, nu, ji ateina pasimaudyti šlovės spinduliuose. Nežinom, kur jį buvo tas 3 valandas. Bet būdama turtinga ir dar gražuolė, turėjo reikalų. Labai gerai, paskirpė. Nes, nu, jau, kaip sakant, jau, kai jau bus pagerta, turi. Kažkaip yra pastebėta, kad turtingi žmonės visada turi daug reikalų. Kuo mažiau turto, tuo mažiau reikalų. Turi tada ir su bendruomenė kur būti, gali kažkur nueiti, gali kažką, bet jeigu jau turi labai daug visko, tai kol savo sužiūri, ką ten sveikia. Bet čia labai graža, aš net nepagalvoju, matai, bet vis tiek ačiū. Jinai ėjo pasipuošti, kad jau ateitų į tą šlovę, tinkamai nusiteikus. Klausimas paprastas jai užduotas. Ar tai visa suma? Kuri tikriausiai vis dar ant žemės prie pašto lukojo. Ta, kur padėta. Čia viskas, ar ne? Kas nutiko su pinigais, galiausiai nėra žinoma. Nėra žinoma, ką bendruomenė padarė su tais pinigais, kurie yra va tokios, nu, neteisybės. Ar jie gražino ten tą šeimą, jeigu ten buvo kažkokių palikuonių, ar vis dėl to panaudojo. Reiškia, su bendruomenės reikmėm, iki galo mes to klausimo negalim atsakyti, bet vat jie tokie, pinigai kaip tokie, matote, jie nei blogi, nei geri. Ar tikrai taip? Ne, pinigai yra neutralus, morališkai jie yra neutralus. Jiems vienokia arba kitokia moralinė vertė suteikia tie, kurie tuos pinigus pateikia arba kažkaip pristato ir taip toliau. Petras nežino, ar Safyra susimokė su vyru. Petras tai nežino šito, čia pasakotai žino.
ar pasakys tikrąją tiesą. Juk Safyra galėjo pirmiau nei atsakydama į Petro klausimą pasidomėti, kodėl jis jos klausė, kur yra jos vyras ir kur, nu, atrodo, kad turi būti čia žavimasi, bet kad čia nemato nei vieno susižavėjusio. Reiškiasi, ji tiek atėjo nusiteikusi, kad net nemato, jog aplinka nėra tokia, kokios ji tikėjosi. Būna taip. Tu ateini ir tu galvoji, kad yra taip, kaip tu galvoji, o jeigu būtum dėmesingesnė, suprastum, kad čia kažkas, nu, ne taip. Bet tam reikia būti tiesiog dėmesingam kitam. Bet jeigu tau dabar yra labai svarbu, ar pro duris praeisi ir neužklius šukuoseną, ar vadinasi, nenukris koks nors garbana ne ten, kur yra, taigi tu nematai, kur ten kas yra. Tu tik žiūri, kaip save tinkamai ir į gerą vietą įnešti, kad jau būtų galima besąlygiškai tavim grožėtis ir žavėtis. Tai vat jinai toje nuotaikoje praleidžia puikią progą, prieš atsakydama šiek tiek pasiklausti, o tai kas čia vyksta. Ji nepasinaudoja proga pakeisti savo susigalvotą istoriją ir pasakyti tiesą. Nes jeigu jį būtų būsi dėmesinga aplinkai, jį suprastų, kad čia kažkas ne taip, Ananijo nėra, niekas ją pamatė per daug nesižavi. Yra žmonės, kurie netgi bando ją kažkaip tai ar užjausti, arba susiaubu žvelgia, kuo čia dabar viskas baigsis, kaip jie, ką jį darys, kai jis sužinos, kas ką tik atsitiko su jos vyru, tai tu pradedi galvoti, iš akių skaityti, ar ką čia aš galėčiau sužinoti, kad nesusimauti, bet ne.
Tada Petras prabilo.
Kamgi jūs susimokėte mėginti viešpaties dvasę? Štai ties durimis skamba žingsniai tų, kurie palaidoja tavo vyrą. Jie ir tave išneš.
Juk ji galėjo nesutikti su savo vyru dar pačioje pradžioje, kai jie nusprendė tai padaryti. Ji galėjo sakyti, vyras sako, parduodam sklypą, nunešam, reiškiasi, ir sakykim, kad taip viskas. O ji galėjo sakyti, nesakykim, kad viskas, taigi nieks neliepia viską nešti, galima ir savo pasilikti. Ką mes su tuo melu čia laimėsime ir taip toliau. Ir taip, nu, vienu žodžiu, juk ji, nors mums atrodo, kad yra neatskiras žmogus, bet ji turi savo laisvę, ji turi savo valią, ji turi savo protą, nesvarbu, kokie socialiniai santykiai buvo, kad tarsi visiškai priklausoma nuo vyro, bet niekas visiškai nėra priklausomas nuo kito. Nėra tokios. Savo sąžinėje nėra priklausomybės. Mes savo širdį, sąžinį visada galime būti nepriklausomi nuo kito, nesvarbu, kaip kitaip išoriškai mes esam surišti arba susiję. Ji galėjo nesutikti, bet mėginti dvasę, kaip žydai dykumoje, kai tas niekada gerai nesibaigė. Išėjimo knygos 17 skyrius 2, pakartota įstatymo 6 skyrius 16, 33 skyrius 8, skaičių knyga 20 skyrius 13 ir 24 eilutė, psalmė 78, 18. Čia vis žydų tautos bandymai mėginti Dievo dvasę. Avdrug. Čia pamurmėkim, čia paburbėkim, čia vadinasi, ką nors nusigrėžkim, čia kokį nors jautį nusiliekim, avdrug nepastebės. Ir niekada gerai nesibaigė. Nu, niekada. Tai čia irgi buvo bandymas patikrinti sekminėse gautą apaštalų ir pirmosios bažnyčios šventąją dvasę. O gal jį nėra tokia augalinga dvasia, gal yra kokių kitų dvasių, gal čia, žinai, ir taip toliau, ir taip toliau.
Arogancija, kad gali mėginti Dievą ir įsisukti nuo atsakomybės. Pora mėgino viešpatį pirmas korintiečiams, antras skyrius, dešimta eilutė. Dievas mums tai apreiškia per dvasę, nes dvasė visa pažįsta net Dievo gelmes.
Kas iš žmonių pažįsta žmogaus mintis, jei ne patie žmogaus dvasia. Taip ir Dievo minčių niekas nežino, tik Dievo dvasia. O mes gavome ne pasaulio dvasia, bet iš Dievo esančią dvasia, kad pažintume mums suteiktas Dievo dovanas.
Taigi, Dievo dvasia, kurią gauname per Jėzų Kristų, iš tiesų yra tikroji Dievo dvasia, kuri pažįsta mūsų mintį ir jos apgauti negalima. Pora mėgino viešpatį ir aptikęs jų apgaulę Petras pranašauja jiems Dievo nuosprendį. O Dievo nuosprendis yra, kad šitas Dievo bandymas arba šitas Dievo akivaizdus toks, nu, kažkaip tai menkinimas ar žeminimas arba nureikšminimas, jis Senajame testamente yra buvo baudžiamas mirtimi. Tai ne Petras paskelbė nuosprendį, Petras tik pasakė iš istorijos, kaip atsitinka tiems, kurie mėgina viešpaties dvasę, kurie nesiskaito, kurie lengva būdiškai
su Dievo dvasia. Ir kas nutiko, be matant, jis susmuko jam po kojų ir mirė. Atėję jaunuoliai rado ją negyvą, nunešė ir palaidojo šalia vyro. Ji mirė nuo šoko viso to, kas nutiko. Ir pasižiūrėkite. Mūsų akimis Dievo palaimintas ir gražuolė mūsų akimis. O Dievo kitaip įvertinta. Didelė baimė apėmė visą bažnyčią, skaitome, ir visus, kurie apie tai išgirdo. Šitoje vietoje panaudotas žodis bažnyčia eklezija, surinkimas, susirinkimas, pirmą kartą, kuris Luko bus panaudotas 23 kartus, Pauliaus laiškuose 62 kartus, Evangelijose žodis eklezija bažnyčia yra panaudota 3 kartus, Naujajame testamente iš viso 114 kartų. Žodis eklezija bažnyčia, surinkimas, aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Aš sukursiu kitokiais principais, kitokiomis vertybėmis, kitokią kultūrą besivadovaujančią žmonių santykių bendruomenę ir pragaro vartai jos nenugalės. Priklausyti bažnyčiai automatiškai reiškia būti šitame pasaulyje kitokiu. Ir kai pasaulis bando mus padaryti tokiais, kokie jie yra, ir sako, kad mes pažeidžiam jų teisės ir visa kita, ne religinė laisvė mums užtikra, mums suteikia teisę būti kitokiais, vadovautis kitokiais principais, vadovautis kitokiomis reiškiasi vertybėmis ir jas ginti. Nori būti bažnyčios narius, tapai bažnyčios nariu, pasaulyje būsi kitoks. Ir tą, ką mes skelbiam tikėjimo išpažinime, tikiu į vieną Dievą visą gali dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios, tikiu į viešpatį Jėzų Kristų gimusi, bet nesukurta šviesa iš šviesos, prasidėjusi iš mergelės, dėl mūsų žmonių nužengusi iš dangaus kentėjusi. Visa tai yra mūsų kitokio matymo ir pasaulio vertinimo postulantai. Čia yra, kas mus daro kitokiais. Čia yra mūsų pasaulėžiūra, čia yra mūsų pasaulėvaizdis. Ir jį turime saugoti ir negalime leisti jo lengvai iškraipyti. Toliau. Žiūrėkite, didelė baimė pagavo. Ir jeigu ne Dievo galestingumas bažnyčioje, kurio galime šauktis Jėzuje Kristuje, visi taip pat pražūsime. Ir ne mirtis baisiausia yra, bet neatsivertimas. Juk šitoje ankstyvoje bažnyčioje mes supratome, kad tobulų narių kaip ir nelabai buvo, ir mes patys tokie nesame. Ir jeigu ne bažnyčioje gailestingumo, Dievo gailestingumo, atgailos, atsiprašymo, išpažinties, susitaikinimo galimybė, niekas neturim pas Dievą ateities. Bet jis žino. Ir užtat jis
myli labiau paklydusi sūnų ir dėl jos stengiasi, nes jis prisipažįsta, negu tą, kuris savo arogancijoje lieka piktas, kerštingas, pagėžingas ir visoks kitoks. Ir vat mūsų bažnyčioje mes, kai mes sakot, jūs netobuli, jūs ten nešventi, jūs ten visokie kitokie, taip. Bet pasaulis neturi atleidimo galimybės, o priklausimas bažnyčiai turi ir atleidimo, ir pasitaisimo, ir netgi piktadarys ant kryžiaus, dar šiandien su manimi būsi rojuje. Ar suprantate? Mes turime tai, ko pasaulis neturi, jisai neatleidžia. Jeigu kas nusikalto, nurašo į istorijos paribius, greuna paminklus, ištrina pavardės, dar ką nors daro ir taip toliau, o bažnyčioje dažniausiai tuos, kurie buvo dideliai nusidėję ir atsivertė, mums pastato šventais globėjais, užtarėjais ir mūsų palydėtojais. Va. Taip. Per apaštulų rankas darėsi žmonėse daug ženklų ir stebuklų. Visi vieningai rinkdavosi Saliamono stogė. Dievas atsako į maldą, mes atsimna malda 4.30. Išties savo ranką, kad tavo šventojo tarno Jėzaus vardu būtų pagydama ir daromi ženklai bei stebuklai. Panašu, kad į tą maldą, vieningą maldą buvo atsakyta, nes darėsi ženklai ir stebuklai. Paskui paaiškėjo, kokie tie ženklai išgydymo, egzorcizmo stebuklai. Per visų, ne tik Petro, bet per visų apaštulų rankas. O darėsi, tai reiškiasi panaudotas veiksmažodis testinis, ne kartą atsitiko, bet nuolat vykdavo tie ženklai ir stebuklai. Viešumoje jie vyko tarp žmonių Saliamono stogėje. Saliamono stoginėje. Taigi reiškiasi, Dievo ženklai ir stebuklai, jie negali būti tik tai labai kažkokie privatus ten, nuėjai pas kažkokie tai ten moterėlė ir ten tau kažką pabūrė ir visa kita ir taip toliau. Dievo ženklai ir stebuklai turi daryti toje pačioje bendruomenėje, kuri dalinasi šventosios dvasios dovanomis, kuri yra pranašavimo, užtarimo, tarnavimo, mokymo ir visa kita. Nu, tas toks, sakyčiau, charizmo pripildytas bendruomenės gyvenimas, kokį mums sunku yra pažinti katalikų bažnyčioje Lietuvoje, nes mes tokio bendruomenės, reiškiasi dvasios įsileimo bendruomenės patirties, retai kur turime. Bet tai nereiškia, kad negalime trokšti, prašyti, norėti. Ir dabar, kai vis labiau apie tai girdime racionaliajame lygmenį, kad taip yra ir tai svarbu, prašyti maldoje, kad tai galėtumėm patirti ir savo egzistenciniam ir jausminiam lygmenį. Prašyti tų tikrųjų sėkminių. Niekas kitas neišdrįsdavo prie jų prisidėti. Žmonės juos labai gerbė. Žiūrėkit, niekas kitas prie jų, prie ko, prie apaštalų nedrįso prisidėti. Nu, čia Ananija su Safira beveik jau bandė prisidėti, jau žinote, jie tiek atnešė ir taip viską atliko, kad jau čia, žinai, su apaštalais beveik būtų buvę, lygus buvę, bet daugiau nieks nebedryso. Žmonės juos labai gerbė. Smalsuoliai nedrįso prisidėti, nes nenorėjo būti pranašiškos dvasios demaskuoti. Pagaliau žmonės suprato, kad šitie žmonės permato žmonių širdis ir kad jeigu tu nenori parodyti savo tikrojų širdies sumanimų, neik. Yra žmonių, kur irgi bijo bažnyčios, bijo kunigų, nes jie bijo, kad jie bus demaskuoti savo vidinėme mele. Nes iš tiesų Dievas duoda, kai ne tik kunigam, bet ir bendruomenės, kai nekuriem nariam dovanų, pažinti žmogaus širdį, ne kad galėtų pasinaudoti to savo naudai kažkokiai, bet parodyti žmogų jo netiesą, jo melą, jo vadinasi, kad nu tu tikrai esi nusidėlis, nusidėlė, ir jeigu tu nepradėsi keisti savo gyvenimo, tai visa ta pudra, kurią susidėjai ant savęs, ji labai greitai nukris ir tavęs tikrai neišgelbės. Tai vengiančių, yra kunigų, yra ypatingai kunigų vengiančių. Ką nors, žinai, paklaus, kai ką nors atkreips dėmesį, žinai, visa kita, tai geriau, jeigu galima nuo jų kažkaip kuo toliau laikytis. O kitas, bet vis tiek kalbėjo apie tuos apaštalus pagarbiai, ypač patys tikintieji bendruomenės nariai.
Nes mat smalsuoliams būdingas paviršutiniškumas, kuris tik klaidina tikro tikėjimo ieškančius ar jį praktikuojančius. Ir yra, kur mums ne vieta ar dar ne vieta.
Jeigu bendruomenėje dominuoja paviršutiniški smalsuoliai, neįsipareigojantis, savęs neugdantis žmonės, tai atėjus arba susidūrus su tokia bendruomenė, tikrų dalykų, tikro tikėjimo, tikro įsipareigojimo ieškantis žmogus, ką padaro? Nusivilia. Nesako tai šitam paviršutiniškume, nu kad čia... Kad čia nieko gyvo, nieko nėra tikro. Todėl bendruomenėje neturėtų būti skatinamas paviršutiniškumas. Pirmiausia, bendruomenėje turi būti skatinama galimybė aukti ir atsakyti ieškantiems ir padėti ieškantiems. Nes paviršutiniškumas leidžia labai kažkaip tai įsipatoginti ir judėti iš metų į metus, tas pats per tą patį, niekas per daug nesikeičia. Tas negerai. Turi būti tam tikri kažkokie sukretimai, tam tikri ieškojimai, kartais prie to prisideda ir kunigų pasikeitimai parapijose, kurie irgi sukrečia parapiją ir vėl tada kviečia klausti, o tai kas yra iš tiesų svarbu. Lygiai kaip ir mūsų bazilikos remontai ir visokios tos karantinas parodė, kiek daug inercinės bažnyčios lankytojų, nuėjo ir nebegrįžo, ar ne? Reiškiasi, nes jie buvo tik tai iš kažkokios tradicijos, iš papročio, iš dar kažko, bet ne todėl, kad jie buvo tikrai ieškantis, o jeigu jie ir buvo ieškantis, nebūtinai jie buvo randantis tai mūsų bendruomenė. Nes jeigu bendruomenėje trūksta tikrosios dvasios gyvenimo, yra labai daug falšų, nu tai su to falšu ilgai sotus nebūsi. Yra, kur mums ne vieta, ar dar ne vieta. Yra, kur mums ne vieta, ar dar ne vieta. O ateina laikas, kur mes jau nebegalim nebūti. Kai žmonės kažkokie tai ten, ar man sako, kad čia pasakos, tas jūsų tikėjimas, tu bažnyčia, tie sakramentai, ten amžinas gyvenimas, tos išpažintis, visa kita, aš sakau, panašu, viskas gerai. Jūs dar galite sau leisti taip galvoti. Jūs dar galite sau leisti taip galvoti ir neturėti jokių pasekmių. Yra žmonių, mane įskaitant, kuris sau taip galvoti nebegali sau leisti. Ir jau tada tenka visai kitaip į tai žiūrėti.
Ypač reikia vengti pataikauti neįsipareigojusiems smalsuoliams. Bažnytinėje bendruomenėje reikia vengti pataikauti neįsipareigojusiems smalsuoliams. O kaip tik rūpintis tais, kurie yra ieškantis arba tie, kurie yra nutolę. Tai smalsuoliais. Nes iš to religinio turizmo nieko čia mes nelaimėsime, mums reikia ne turistų, mums reikia tų, kurie sako, aš atėjau patikrinti, ar čia kas nors yra tikra. Nu, tikrink, valiau. Bet kad galėtum tikrinti, tai, ką mes darome, turi būti kaip galima irgi labiau tikra. 14. Ir nuolat augo būrys vyro ir moterų įtikėjusių viešpatį. Daugiau įtikėjo Jėzumi kaip Mesiju. Apaštalų 2.4.1. 3000, apaštalų 4. skyrius 4. eilutė 5000, jie buvo pridėti. Reiškia, sužiūrėkite, čia sako. Ir nuolat augo būrys vyrų moterų tikėjusių viešpatį. Nėra augo, buvo pridėti, yra graikų kalboj. O tas buvo pridėti, reiškiasi, viešpaties malonė ir veikimu, jie buvo pridėti prie tikinčiųjų bendruomenės. Ne patys prisidėjo, bet buvo pridėti, kad viešpats augina tą tikėjimo bendruomenę. Viešpats. Ne klebonas, ne kas nors kitas. Viešpats augina arba neaugina, prideda arba neprideda. Ir jeigu mato, kad nėra prie ko pridėti, tai ir nededa. Prie bet kokio šūdo viešpats savo vaikų nedėlioja. Aš suprantu. Ir jeigu mūsų bendruomenė neauga,
Tai ne todėl, kad, vadinasi, čia Dievas kaltas, bet todėl, kad Dievas nenori prie mūsų nieko pridėti, nes kažkodėl nemano, kad iš to bus kokia nauda. O kai mato, kad gali pridėti, tai ir prideda. Ar suprantate? Jis prideda, jis augina tą bendruomenę. O mūsų pastanga būti kuo autentiškesniem, kuo tikresniem, dėti visas pastangas ir kai nepasiseka, kliautis ir naudotis Dievo gailestingumu. Tas niekur nėra dingęs, niekur nėra dingęs. Susimovei, esu kaltas, nesuoblius. 15. Žmonės net į gatves neždavo ligonius ir ten guldydavo ant neštuvų bei lovo, kad Petrui praeinant pro šalį, bent jo šešėlis kristų ant gulinčių. Priešiški Jėzui ir jo apaštalam žydai nesiekė išgydymo, bet prijaučiantis, nebūtinai mokiniai, mėgino susiorganizuoti nors šešėlį. Nu žinote, vat, tie, kur jau nekenčia, nekenčia, tai niekas tai nieko nesigydys. Bet tie tokie smalsų avdrug. Yeah. Jėzus, ne Jėzus ten, bet kadangi per Petrą, tai gal Petro šešėlis, va čia padėkime, čia visą kitą išgydysime. Ir paskui nieko bendro su Jėzum neturėdami, grįšime ir toliau gyvensime savo stabmeldišką, bedievišką gyvenimą. Svarbu, kad va ta magija ten įvyktų. Viešpatė, išgydyk mane, kad aš ir toliau galėčiau gyventi bedievišką gyvenimą su savo pomidorais, agurkais, su savo, vadinasi, sklipais, planais, projektais ir taip toliau, ir taip toliau. Aš nieko prieš pomidorus ir agurkus. Jų reikia ir visa kita. Bet yra žmonių, kur be to nieko kito gyvenime šviesios dienos nebemato. Tai va tokių tada tikrai yra labai gaila. Ir Dieve sugražink man toliau sveikatą, kad aš vėl sekmadieniais ir šventėse, šventadieniais neturėčiau laiko nei bažnyčiai eiti, nei švento rašto studijas nueiti, nei į chorę dalyvauti, nei tave garbinti, nei šlovinti. Dieve man duok sveikatą, kad aš galėčiau toliau gyventi amžinai šitą gyvenimą be tavęs. Ir nuostabai neduoda. Arba būdamas teisingas, duoda, bet tik tiek. Duoda, bet tik tiek. Daugiau nieko duoti nebegalės. Nes Dievas yra teisingas. Už gerą atlygina, už piktą baudžią. Ir yra žmonės, kurie savo dalį atsiema šiapus. Visą dalį. Kad Dievas jiems amžinybėje, kurios nebus jiems, nebūtų skolingas. Tai neskubėkim visko atsiemti šiapus. Toliau. Aha, žiūrėkite, gatvėse. Kokios gatvės buvo? Pagrindinė gatvė Jeruzalės buvo 10 metrų pločio. Įėjo į šiaurės vakarų į pietus. Joje gulėjo 2-4 metrų pločio akmenis, o po jais 3-4 metrų gylyje buvo nutekami į kanalizaciją, reiškia ir visa kita. Tai rimtos gatvės ten buvo tame mieste. Bet juk mes žinome, kad galiausiai ne Petro šešėlis gydė, niekada Petras nesakė, kad mano šešėlis. Jėzaus Kristaus vardu, Jėzaus gale, Dievo dvasia tave išgydo, tave gydo. Dievo dvasia gydė. Ir 16 paskutinė eilutė. Taip pat iš aplinkinių miestelių daug žmonių keliavo į Jeruzalę, gabendami sergančius ir netirųjų dvasių varginamus, ir visi jie būdavo pagydomi. Pirmas paminėjimas apaštalų darbuose, kad ne tik Jeruzalės gyventojai buvo paliesti apaštalų, neužmirškim, kad jie buvo iš Galilėjos, jie nebuvo jeruzaliečiai, iš Galilėjos. Reiškiasi, į sostinę atvykę kaimiečiai, tvarko reikalus sostinės ir yra ir labai gerbiami visų ir mylimi ir visa kita, bet čia mes girdime, kad jau iš apylinkių, bet nebūtinai. Bet 12 buvo pasiusti Jėzaus, juk sakė, eikite į visą Jeruzalę ir Judėją. Pirmas skyrius 8 eilutė. Kai ant jūsų nuženg šventoji dvasė, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalė ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, lygi pat žemės pakraščių. Taigi, jeigu jie vykdė tą misiją, jie nebuvo tik tai Jeruzalė. Kažkas pasilikė Jeruzalė, o kažkas ėjo per Judėją ir Samariją, nes toks buvo viešpatės jiems pavedimas. Tas Morkaus 6 skyrius 7 po 2.
Ir žiūrėkit, kas buvo. Buvo gabenami sergantis ir netirųjų dvasių varginami. Ir visi jie būdavo pagydomi. Reiškia, jis buvo dvi rūšis ligonų. Netirųjų dvasių varginami ir sergantis. Dvi skirtingos kategorijos. Ir šiandien egzorcistai irgi visai bando neskubėti žmonių demonizuoti ir sakyti, kad čia jau piktosios dvasios apsėdimas. Yra vienas dalykas lyga, yra jos kažkokios tai priežastis, yra diagnozė, yra visa kita, bet ir yra, kur mediciniškai yra nepaaiškinami susirgymai ir ten dažniausiai galima aptikti tam tikrų apsėdimo ženklų ir tada jau reikalingas egzorcizmas ir visa kita ir tuos dalykus vėl skirti ir skirti. Tam ir turime bažnyčioje turėti ir autoritetus, tam turime turėti vyskupus, kunigus ir visa kita, kad būtų galima per bažnytinę bendruomenę tuos dvasių skirimus daryti ir tą tarnystę išgydymo, išlaisvinimo, išgelbėjimo daryti.